Jika Anda mempunyai Alkitab, dan saya berharap demikian, saya mengundang Anda untuk bersama saya membuka dari Galatia 5. Pagi ini kita sudah tiba di Galatia 5. Saya menemukan diri saya sudah satu minggu dalam satu maraton, dan tepat bahwa teks yang kita pelajari pagi ini sebenarnya berbicara tentang berlari dalam satu perlombaan. Jadi kita datang kepada teks ini dalam Galatia 5, di mana Paulus berbicara tentang berlari dalam satu perlombaan. Dan teks ini merupakan satu bagian yang amat penting dalam seluruh surat Galatia. Kita telah melihat bahwa surat Galatia dapat dipahami dalam bagian-bagian yang masing-masing terdiri dari dua pasal. Pasal 1 dan 2 bersama-sama menunjukkan kepada kita bagaimana kita diselamatkan oleh anugerah semata-mata, melalui iman semata-mata. Lalu pasal 3 dan 4 bersama-sama menunjukkan kepada kita bagaimana oleh anugerah semata-mata, melalui iman semata-mata, dalam Kristus semata-mata. Ia adalah yang terutama, dan melalui Kristuslah kita dimerdekakan dari perbudakan dan masuk ke dalam kedudukan sebagai anak. Kita bukan lagi budak-budak, kita adalah anak-anak dalam satu relasi dengan Allah. Itulah yang telah kita pelajari sampai saat ini. Dan ini adalah pemahaman yang cukup dalam maknanya secara teologis. Dan sebelum Galatia 5, Paulus bukannya tidak pernah memberikan kepada kita sesuatu yang bersifat praktis. Paulus sudah melakukannya. Namun Galatia 5 ini kita melihat adanya satu perpindahan yang jelas dari teologi tentang Injil kepada praktik Injil itu. Dari teologi tentang Injil kepada hidup sesuai Injil. Inilah yang akan kita lihat dalam Galatia 5. Dan Paulus akan berbicara tentang berlari dalam satu perlombaan dan mereka telah keluar dari jalur tersebut. Paulus sudah terbiasa dengan gambaran ini. Sering ia menggunakan gambaran dari dunia atletik atau yang seperti itu. Ia berbicara tentang bagaimana berlari dalam perlombaan atau bahwa kita sedang berada dalam satu pertempuran atau peperangan. Ini adalah penting dan sangat penting untuk diperhatikan. Bila mana Paulus menggunakan gambaran seperti ini, ia tidak menggunakannya dalam menjelaskan tentang apa artinya datang beriman kepada Kristus. Paulus menjelaskan apa artinya datang beriman melalui bahasa pembenaran yang telah ia tunjukkan sebelum pasal ini. Paulus selalu menggunakan perumpamaan dari dunia atletik berlari dalam satu perlombaan atau bahkan berjuang dalam satu pertempuran untuk menjelaskan kehidupan kita di dalam Kristus. Dan ini adalah penting, karena pada masa sekarang ini banyak dari kita yang mungkin berpikir bahwa setelah kita mengucapkan doa tertentu dan datang kepada Kristus, maka selesailah semuanya. Setelah itu, hidup kita adalah bagaikan satu pelayaran yang mulus. Kehidupan Kristen bergulir dengan angin sepoi-sepoi yang bertiup, dan semuanya baik. Kita percaya kepada Kristus, masuk ke surga, itu sudah pasti. Sekarang saya meneruskan hidup saya. Ini bukanlah yang diajarkan Perjanjian Baru tentang kehidupan Kristen. Perjanjian Baru menjelaskan kehidupan Kristen sebagai satu pertempuran, sebagai satu peperangan, sebagai satu perlombaan, sebagai satu maraton, bahkan bukan sebagai satu pertandingan lari cepat berjarak 100 meter. Kehidupan Kristen adalah satu perlombaan yang di dalamnya kita berlomba, berjuang, dan berusaha menang. Itulah yang dijelaskan Paulus tentang kehidupan Kristen. Sekarang bagaimana Anda berjuang dan berusaha dan berlomba tanpa harus menjadi legalistis dalam prosesnya, dengan berpikir bahwa Anda dapat bekerja untuk memperoleh perkenanan Allah. Disinilah Galatia 5 dan 6 sangat penting bagi kita untuk memahaminya. Jadi saya akan membaca paruhan pertama dari Galatia 5 dan kemudian kita akan berbicara tentang apa artinya menjadi merdeka di dalam Kristus. Paulus menulis dalam bagian itu, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat, kamu lepas dari Kristus. Jika kamu mengharapkan pembenaran melalui hukum Taurat, kamu hidup di luar anugerah. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan pembenaran yang kita harapkan, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapa yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah membuat seluruh adonan mengembang. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain dari ini. Tetapi orang yang mengacaukan kamu akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa kamu masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Galatia 5 ayat 1 merupakan salah satu ayat yang terpenting. Jika bukan yang terpenting dalam surat ini, sebab ayat ini merangkum seluruh pasal. Saya mendorong Anda untuk menggarisbawahinya. Apa yang Paulus lakukan dalam ayat ini dan dalam pasal 5 ialah rangkuman dari semua yang telah ia uraikan sebelumnya. Kristus memerdekakan kita dan kita telah dipanggil ke dalam kemerdekaan ini. Sebagai akibat kemerdekaan ini, berdirilah teguh dan jangan mau diperhambakan lagi. Berlombalah dalam kemerdekaan. Jadi yang Paulus lakukan ialah bahwa ia mulai berbicara tentang kemerdekaan Kristen. Saya yakin bahwa perkataan ini, kemerdekaan, merupakan salah satu kata yang paling banyak disalahgunakan dan disalahpahami dari seluruh perbendaharaan kata dalam kekristenan. Segala macam orang yang mengklaim diri mereka telah dimerdekakan oleh Kristus, melibatkan diri dalam segala macam hal yang tidak ada hubungannya dengan Kristus. Itu sebabnya kita perlu memahami ajaran Alkitab tentang apa artinya merdeka di dalam Kristus. Jadi yang Paulus lakukan ialah mulai berbicara tentang dua musuh dari kemerdekaan Kristen. Dan Anda dapat melihat keduanya dinyatakan dalam bagian yang baru kita baca. Kemudian kita akan melihat bagaimana kemerdekaan Kristen itu dijelaskan. Itulah yang saya ingin agar kita menghadapinya. Dua musuh kemerdekaan Kristen. Pertama, legalisme. Ini yang telah banyak kita lihat sampai saat ini. Musuh yang pertama dari kemerdekaan Kristen ialah legalisme, yaitu usaha untuk memperoleh perkenanan Allah. Apakah usaha itu dilakukan menurut aturan-aturan kita maupun bahkan menurut aturan-aturan Allah dengan tujuan mendapatkan perkenanannya? Itulah legalisme. Yang Paulus bicarakan dalam Galatia 5 ialah tentang gambaran legalisme yang dikemukakan oleh kelompok Judaizer dalam jemaat-jemaat di Galatia. Contoh yang Paulus gunakan ialah tentang sunat. Paulus telah membicarakan hal ini sebelumnya. Namun secara khusus ia membahasnya dalam ayat-ayat yang baru kita baca. Kelompok Judaizer mengatakan bahwa Anda harus disunat agar dapat diselamatkan. Anda harus disunat agar dapat dibenarkan di hadapan Allah. Anda harus melakukannya. Kita perlu menyadari bahwa Paulus tidak menentang sunat itu sendiri. Sebelumnya dalam surat ini ia berbicara tentang bagaimana ia ingin agar Titus tidak perlu disunat, karena kalau ia disunat itu akan menunjukkan bahwa Titus harus melakukannya agar dapat diselamatkan. Pada pihak lain, dalam bagian perjanjian baru yang lain, Paulus mendorong Timotius agar disunat. Itu sebabnya pada akhir teks ini, Paulus menyinggung bahwa ada orang yang menuduhnya memberitakan tentang sunat ini oleh karena Paulus mengatakan kepada Timotius, "Kamu harus disunat." Alasan untuk ini pertama-tama ialah karena ibu dari Timotius adalah seorang Yahudi. Namun yang lebih penting ialah bahwa Paulus dan Timotius sedang melayani di antara orang-orang Yahudi di mana hal tidak bersunat ini dapat menjadi penghalang bagi orang-orang Yahudi untuk menerima Injil dan mendengar Injil dari mereka. Jadi mereka berkata, adalah lebih baik demi kemajuan Injil bahwa kita menjadi sama dengan mereka. Inilah yang Paulus maksudkan, menjadi seperti mereka demi memenangkan mereka bagi Kristus. Jadi Paulus bukan menentang sunat. Timotius juga disunat. Perbedaannya ialah bahwa Paulus amat menentang penggunaan sunat atau apapun juga sebagai semacam ketentuan atau aturan yang harus diikuti agar dapat diselamatkan, agar dapat dibenarkan di hadapan Allah, atau agar memperoleh perkenanan Allah. Paulus menentang hari Sabat. Ia menentang perayaan-perayaan. Ia menentang apapun, apakah itu kecil atau besar, yang melaluinya Anda mengatakan, kalau saya melakukan hal-hal ini, maka saya akan memperoleh perkenanan Allah. Sunat merupakan hal yang dibicarakan dalam surat Galatia, namun terdapat banyak contoh legalisme seperti ini pada hari ini. Ada banyak orang yang mengatakan, kalau saya bekerja bagi gereja atau bekerja di dalam gereja, maka saya akan memperoleh perkenanan Allah. Banyak orang mendasarkan status mereka di hadapan Allah pada berapa banyak mereka melakukan devosi pribadi. Jika waktu doa dan waktu untuk membaca firman berjalan baik, maka saya dibenarkan Allah. Jika tidak berjalan baik, maka saya tidak ingin berada dekat Allah. Saya tidak dibenarkan Allah. Saya tidak memperoleh perkenanan Allah. Ada banyak orang yang mendasarkan perkenanan mereka di hadapan Allah pada apakah mereka sudah mengambil keputusan tentang Kristus atau mengucapkan doa tertentu atau sudah pernah mengangkat tangan. Namun inilah kenyataan. Betapa kecil atau besar sekalipun, jika kita menjadikan apa yang kita lakukan sebagai cara untuk memperoleh perkenanan Allah, maka kita telah mengurangi makna Injil. Itulah legalisme, betapa kecil atau besar sekalipun, kita mengurangi makna Injil. Contoh dalam teks ini ialah sunat. Akibat legalisme ialah pencemaran. Dalam ayat 9, Paulus mengatakan, sedikit ragi membuat seluruh adonan mengembang. Yang Paulus maksudkan ialah, bahwa legalisme itu berkembang. Hanya sedikit legalisme akan berkembang pesat. Sama seperti satu tetes racun dapat menghancurkan seluruh tubuh. Inilah gambaran yang terdapat dalam gereja. Itu sebabnya Paulus begitu gigih berbicara tentang sunat. Karena adanya pencemaran yang berkembang ke seluruh jemaat itu sebabnya kita sebagai gereja mempunyai tanggung jawab pada hari ini. Kita yang berada dalam ruangan ini, jemaat di Brook Hills, mempunyai satu tanggung jawab untuk dengan gigih menentang apapun, ajaran apapun dalam kelompok kecil, dalam kelompok besar yang sedang berhimpun. Apapun yang tidak berpusat pada Injil dan yang tidak didasarkan pada Injil. Setiap ajaran yang bukan berdasarkan Injil harus dibasmi secara penuh. Karena itu, aku mencemari seluruh gereja. Ini termasuk hal-hal yang kita bahkan tidak menganggapnya besar. Ada yang berkata, dibenarkan oleh iman ataukah dibenarkan oleh iman semata-mata? Apakah ada perbedaan besar? Ya, ada satu perbedaan besar yang radikal dan kita perlu membedakan antara keduanya. Yesus adalah satu jalan kepada Allah dan Yesus adalah jalan satu-satunya kepada Allah. Apakah di antara keduanya terdapat perbedaan besar? Dapatkah kita percaya kedua-duanya? Tidak, sama sekali tidak. Perbedaannya besar. Kita harus waspada dalam menjaga Injil dan gereja. Itulah yang Paulus maksudkan, karena akibatnya adalah pencemaran dan akhirnya adalah penghukuman. Disinilah Paulus benar-benar serius. Dalam ayat 10 ia mengatakan, dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain dari ini. Tetapi orang yang mengacaukan kamu akan menanggung hukumannya. Siapapun juga dia. Dialah orang yang mengajarkan legalisme dan ia akan mendapat hukumannya siapapun orangnya. Jika Anda mengajarkan legalisme di dalam gereja, Anda akan membayar harganya. Lalu Paulus mengatakan dalam ayat 12, baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Pada dasarnya Paulus mengatakan bahwa kelompok Judaizer ini yang banyak berbicara tentang sunat, sebaiknya merekalah yang disunat. Atau seperti yang dikatakan dalam terjemahan lain, katakan kepada mereka yang mengganggu kamu bahwa aku ingin melihat mereka disunat. Sebenarnya, saya telah berdoa agar dapat berkhotbah tentang ayat ini. Saya telah menyampaikan beberapa hal yang keras dari mimbar di Brook Hills ini. Mengapa Paulus mengucapkan kata-kata seperti itu? Apakah ia kasar? Tidak. Paulus sedang menunjukkan bahwa apapun yang melemahkan makna Injil harus ditentang dengan keras. Saya senang dengan cara Luther mengatakannya. Ia mengatakan tentang Galatia 1, di sini pertanyaannya timbul tentang apakah orang-orang Kristen diizinkan untuk mengutuk orang lain? Ya, mereka diizinkan melakukannya, namun bukan kapan saja dan dengan alasan apa saja. Namun, bila mana terjadi bahwa firman Allah dan ajarannya akan dikutuk, dan sebagai akibatnya Allah sendiri dihujat, maka Anda harus merubah kalimat Anda dan berkata, diberkatilah firman Allah, dan terkutuklah apapun yang menyimpang dari firman dan menyimpang dari Allah. Apakah itu seorang rasul, ataukah seorang malaikat dari surga? Saya senang dengan cara John Stott mengatakannya, jika kita mempedulikan jemaat Allah dan firman Allah sebagaimana yang ditunjukkan Paulus, kita juga menginginkan agar guru-guru palsu tersebut lenyap dari antara kita. Jadilah bersemangat dalam mempertahankan kebenaran Injil dalam gereja, karena satu tetes legalisme sekalipun akan mencemarkan seluruh jemaat dan pada akhirnya mendatangkan hukuman. Inilah musuh pertama dari kemerdekaan Kristen, legalisme. Musuh kemerdekaan Kristen yang kedua ialah lisensi. Sikap tidak peduli terhadap hukum karena sudah merdeka. Lisensi adalah lawan dari legalisme. Legalisme mengatakan agar kita menaati hukum untuk memperoleh perkenanan Allah. Lisensi mengatakan agar kita melupakan hukum itu sama sekali. Ini yang dikatakan oleh lawan-lawan Paulus. Mereka berkata, jika kita diselamatkan oleh iman semata-mata, dan kita tidak perlu melakukan apapun, maka orang akan menjalani satu kehidupan yang mengizinkan segalanya. Mereka akan bebas melakukan apapun seterusnya. Dan Paulus tahu bahwa hal itu bisa menjadi satu kemungkinan. Satu kemungkinan adanya penyimpangan dari Injil itu. Itu sebabnya ia membicarakannya dalam Galatia 5, dan ini begitu penting. Banyak orang Kristen mengatakan, sekarang saya merdeka dalam Kristus. Ini berarti saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan. Merdeka dalam Kristus, itulah yang sekarang miliki dalam Kristus. Kemerdekaan di dalam Kristus tiba-tiba menjadi satu alasan untuk segala jenis kehidupan yang tanpa kendali. Tindakan-tindakan tak bermoral. Dan ini bukanlah Injil. Orang berkata, ya, saya percaya kepada Kristus. Saya berdoa dan saya percaya kepada Kristus. Dan sekarang saya tahu bahwa saya akan ke surga. Karena itu saya tidak peduli apapun yang saya lakukan. Paulus menjawab. Kebenaran Injil dimaksudkan bukan hanya untuk dipercayai. Kebenaran Injil selalu dimaksudkan untuk ditaati. Kebenaran Injil tidak pernah dan tidak pernah dimaksudkan hanya untuk dipercayai, melainkan untuk ditaati. Inilah bahasa yang Paulus gunakan ketika ia menggunakan perumpamaan dalam ayat 7. Ia berkata, "Kamu sedang dalam perlombaan yang baik. Siapa yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi?" Paulus tidak berbicara tentang ketaatan sebagai cara untuk memperoleh perkenanan Allah. Karena itu berarti legalisme. Ketaatan yang dipakai sebagai cara untuk memperoleh perkenanan Allah adalah legalisme. Namun ini tidak berarti bahwa ketaatan dibuang begitu saja dari gambaran ini. Ketaatan tetap merupakan satu bagian fundamental dari kehidupan Kristen. Tetapi bukan lagi sebagai cara untuk memperoleh perkenanan Allah, melainkan sebagai sesuatu yang sangat berbeda, yang maknanya akan ditunjukkan oleh Paulus. Jadi ketaatan tidak dibuang begitu saja. Orang mungkin berkata, saya telah menerima Yesus. Jadi tidak peduli apapun yang saya lakukan. Saya akan ke surga bila mana saya meninggal, karena saya telah menerima Yesus. Kebenaran Injil tidak pernah dimaksudkan untuk hanya diterima di dalam kepala kita, melainkan selalu dimaksudkan untuk diterapkan ke dalam hati kita. Tidak pernah dimaksudkan hanya untuk diterima di kepala kita, melainkan untuk diterapkan di dalam kehidupan kita. Jadi, bagaimana Injil dapat diterapkan ke dalam kehidupan kita? Ini yang membawa kita kepada penjelasan Paulus tentang kemerdekaan Kristen. Anda melihat adanya legalisme, lalu lisensi, dan kemudian ada kemerdekaan Kristen. Jadi bagaimana Anda menghindari legalisme dan lisensi? Anda membawa keduanya ke dalam kemerdekaan Kristen, dan Paulus memberikan kepada kita satu penjelasan tentang maknanya, dan ini adalah satu penjelasan yang indah. Saya berharap bahwa ini akan menghubungkan banyak hal yang telah kita bicarakan. Bukan hanya dalam seri pelajaran tentang surat Galatia, tetapi juga yang kita pelajari tahun yang lalu. Kita akan melihat semua hal itu dalam kesatuan. Ada 4 elemen penting dalam kemerdekaan Kristen. Kita akan melihat elemen-elemen ini berdasarkan ayat 5 dan 6. Kita telah melihat pentingnya ayat 1, untuk memahami seluruh surat Galatia. Dalam bagian ini, ayat 5 dan 6 merupakan pusatnya. Anda dapat melingkarinya. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan pembenaran yang kita harapkan. Ini bukanlah hal yang baru dalam surat Galatia. Kita sudah melihatnya di seluruh surat Galatia. Paulus selalu berbicara tentang iman. Yang Paulus lakukan ialah bahwa ia mengingatkan kita agar mengambil teologi Injil itu dan menerapkannya dalam kehidupan yang sejalan dengan Injil itu. Ternyata kita tidak melakukannya dan kita berarti kita tidak bekerja bagi Allah. Kehidupan Kristen bukanlah satu relasi antara majikan dengan pekerja. Itu bukanlah kekristenan. Namun itulah yang sering kita anggap sebagai kekristenan. Mungkin kita tidak mengatakannya seperti itu, namun sering kita melihat diri kita sebagai pekerja-pekerja Allah dan Ia telah menugaskan kita bagi pekerjaannya. Lalu kita melakukan hal-hal ini, dan ketika kita melakukan itu, kita berharap memperoleh perkenanan di hadapannya. Paulus menyinggung hal tersebut dalam Roma 4 ayat 4 ketika ia mengatakan, kepada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Dengan kata lain, para majikan yang ada dalam ruangan ini tahu bahwa ketika Anda membayar kepada para pekerja, itu bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai kewajiban Anda kepada mereka. Anda wajib membayar upah mereka sebagai balasan untuk pekerjaan mereka bagi Anda. Kemudian Paulus berkata, tetapi kepada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang fasik, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Itu berarti pembenaran bukanlah kewajiban Allah untuk memberikannya. Bahkan perkenanan Allah yang diberikan kepada kita adalah bukan karena apa yang telah dilakukan. Sebaliknya, kita menerimanya dengan iman. Kita tidak bekerja bagi Allah. Yang Paulus lakukan ialah bahwa ia berbicara tentang hal ini dari tiga sudut pandang dalam ayat 2, 3, dan 4. Saya ingin membacakan ayat 2. Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Artinya, jika kamu mencoba bekerja bagi Allah, maka Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi jika kita ingin bekerja bagi Allah, jika itulah yang kita anggap sebagai kekristenan, sehingga kita berusaha untuk bagaimana bekerja lebih baik bagi Allah minggu ini, dan bagaimana kita setiap minggu bersama berusaha bekerja bagi Allah. Jika memang demikian, maka pertama-tama Kristus tidak lagi berguna bagi kita. Kita akan kehilangan apa yang telah kita peroleh dari Kristus. Sebagaimana Paulus katakan, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jika Anda bergantung pada pekerjaan Anda, maka Anda tidak membutuhkan lagi pekerjaan Kristus. Karena ternyata Anda dapat melakukan apa yang perlu untuk memperoleh perkenanan di hadapan Allah. Maka pekerjaan Kristus tidaklah penting lagi bagi Anda. Entah Anda membutuhkan gereja untuk segala sesuatu, atau Anda memperoleh Kristus tanpa membayar apapun, Anda kehilangan manfaat yang telah Anda peroleh dari Kristus bila mana Anda menambahkan sesuatu yang sekecil apapun. Bagaimanapun kecilnya hal itu dalam pandangan Anda, namun ketika Anda menambahkan sesuatu yang paling kecil sekalipun, mungkin dengan alasan bahwa Anda perlu melakukan sesuatu, namun itu berarti Anda telah mengurangi nilai menyeluruh dari karya Kristus. Anda telah kehilangan manfaat yang telah kita peroleh dari Kristus. Kedua, kita kehilangan manfaat yang kita terima dari Kristus dan kita mendapatkan beban yang diberikan oleh Taurat. Dalam ayat 3, Paulus berkata, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Menurut Paulus, jika Anda melakukan satu bagian kecil dari Taurat, itu berarti Anda harus melakukan semua bagian Taurat. Dan segera setelah Anda mengatakan bahwa Anda perlu melakukan sesuatu agar memperoleh perkenanan di hadapan Allah, maka Anda wajib melakukan segala sesuatu yang perlu untuk memperoleh perkenanan di hadapan Allah. Itu berarti Anda telah mengambil Taurat dan menaruh beban Taurat itu ke atas pundak Anda. Mungkin Anda tidak bermaksud demikian. Namun bila mana Anda mencoba memperoleh perkenanan di hadapan Allah, maka Anda harus melakukannya dalam setiap bagiannya. Jadi kita kehilangan manfaat yang telah kita terima dari Kristus. Kita mendapatkan beban Taurat, dan terutama kita kehilangan anugerah Allah. Paulus mengatakan dalam ayat 4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan pembenaran melalui hukum Taurat, kamu hidup di luar anugerah. Ayat ini menyebabkan sedikit kebingungan. Ada banyak orang yang membaca ayat ini dan berpikir, apakah ini berarti bahwa Anda dapat kehilangan keselamatan? Jelas sebagaimana yang telah kita pelajari dari firman Allah, bahwa tidak ada ajaran dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kita dapat kehilangan keselamatan kita. Paulus tidak mengajarkan demikian dalam surat Galatia. Di sepanjang surat ini, ia berulang-ulang menyebut orang-orang Kristen di Galatia sebagai saudara-saudara, dan tidak pernah sekalipun ia menyebut mereka sebagai orang-orang yang belum dibenarkan. Ungkapan ini bukanlah perbendaharaan kata-kata Paulus, bukanlah gambaran yang Paulus sampaikan kepada kita. Ia tidak berbicara tentang orang-orang yang belum dibenarkan. Bahkan, kita melihat satu keyakinan yang kuat bahwa Roh Kudus yang ada dalam orang-orang percaya ini akan membawa mereka keluar dari masalah ini. Namun yang Paulus maksudkan ketika ia menggunakan perkataan di luar anugerah, dalam bahasa asli Perjanjian Baru berarti kehilangan pegangan akan sesuatu. Anda kehilangan apa yang sebelumnya Anda pegang. Jadi Paulus ingin mengatakan, kamu telah diselamatkan oleh anugerah. Kamu berpegang padanya. Namun sekarang kamu membiarkan anugerah yang telah menyelamatkan kamu itu terlepas, dan kamu mulai hidup sama seperti kamu belum diselamatkan oleh anugerah. Jadi kita tidak menambahkan apapun. Karena itu, terus berpeganglah pada anugerah. Jangan biarkan anugerah itu terlepas. Luther mengatakan, apa yang dapat menjadi lebih gila dan jahat daripada keinginan untuk kehilangan anugerah dan perkenanan Allah, dan menaati hukum Musa yang berarti Anda sendiri menimbun murka dan setiap hal yang jahat? Jangan bekerja bagi Allah. Jangan mencoba bekerja bagi Allah. Kita tidak bekerja bagi Allah. Kalau begitu, apa yang kita kerjakan? Apa makna kekristenan? Kita tidak bekerja bagi Allah. Sebaliknya, kita mengandalkannya. Kita tidak bekerja bagi Allah karena Allah yang bekerja bagi kita. Sekali lagi, bukan dalam relasi majikan dengan pekerja. Allah bukan majikan kita dan kita bukan pekerjanya. Kita sudah mempelajari sebelumnya bahwa perkenanan Allah atas kita tidak didasarkan pada pekerjaan yang kita lakukan baginya. Sebaliknya, perkenanan Allah atas kita didasarkan pada pekerjaan Kristus bagi kita. Bahkan segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita sebut sebagai pekerjaan bagi Allah, berdoa, mempelajari Alkitab, melayani dalam gereja, semua ini adalah pekerjaan Allah di dalam kita dan untuk kita. Itulah gambarannya. Pekerjaan yang kita lakukan menurut surat Galatia pertama-tama adalah pekerjaan yang Kristus lakukan dalam kuasanya, dalam kekuatan yang Kristus sediakan bagi kita. Bahkan pemberian yang kita berikan bagi Allah adalah pemberian Allah bagi kita. Ia yang melakukan semuanya di dalam kita karena Ia yang menerima kemuliaan untuk semua yang sedang terjadi di dalam kita. Itulah gambarannya. Jadi kita tidak bekerja bagi Allah. Kita mengandalkannya, kita hidup oleh iman. Paulus selalu kembali kepada hal ini dalam ayat 2, 3, dan 4. Ia mengatakan, oleh iman, oleh iman, oleh iman, kita hidup oleh iman. Jadi hidup dalam kemerdekaan adalah hidup oleh iman. Semuanya berputar pada iman kepada Kristus, dan itulah elemen yang pertama. Kedua, kita hidup dalam kemerdekaan Kristen. Kita hidup oleh iman dan kita hidup melalui roh. Kita hidup melalui roh, dikatakan dalam ayat 5. Sebab itu oleh iman kita dengan rindu menantikan melalui roh. Kemerdekaan Kristen terjadi melalui roh. Roh Kudus disebut di seluruh surat Galatia, dan khususnya dalam pasal 5 dan 6. Kita melihat ini lebih banyak lagi dalam paruan akhir pasal ini. Pasal 5 dan 6 merupakan satu gambaran tentang hidup yang dipenuhi oleh roh dan tentang peranan Roh Kudus dan transformasi yang dibawa oleh Roh Kudus ke dalam hati kita. Jadi kemerdekaan Kristen bergantung pada kehidupan melalui roh. Lalu, apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam kita? Pertama-tama, roh memampukan kita untuk mengalami kehadiran Kristus. Kita telah melihat hal ini dalam Galatia 2 ayat 20 dan Galatia 3 ayat 5. Aku telah tersalib bersama Kristus. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bagaimana ini dapat terjadi? Kristus hidup di dalam Anda dan Kristus hidup di dalam saya. Bagaimana Kristus hidup di dalam Anda? Bagaimana Kristus hidup di dalam saya? Melalui Roh Kudus. Roh Kudus Allah yang berdiam di dalam kita dan memampukan kita untuk mengalami kehadiran Kristus di dalam kita. Roh Kudus yang mempersatukan hidup kita dengan Kristus. Jika roh tidak ada di dalam kita, maka Kristus masih berada di luar kita. Tetapi karena Roh Kudus, maka Kristus berada di dalam kita. Hal ini mempunyai makna yang penting bagi kemerdekaan Kristen. Karena kita bukannya merdeka dari Kristus, kita merdeka kepada Kristus. Namun begitu banyak orang Kristen berpikir bahwa kemerdekaan Kristen berarti saya akan hidup menurut yang saya kehendaki. Saya melakukan apa yang saya mau. Saya membuat keputusan sendiri. Saya hidup menurut gaya hidup yang saya sukai. Saya melakukan apa yang saya inginkan. Apa yang harus kita sadari ialah bahwa bila mana kita mengatakan, karena saya merdeka, maka saya akan hidup menurut keinginan saya. Kenyataannya adalah bahwa dengan mengatakan demikian, maka itu berarti kita sedang hidup dalam perhambaan dan kita bukannya merdeka. Pikirkan hal itu. Saya hidup sesuai keinginan saya. Bahkan dalam gambaran ini kita melihat bahwa kita sedang hidup sebagai budak-budak kepada diri kita sendiri dan keinginan-keinginan kita kepada apa yang kita inginkan. Saya merdeka untuk hidup dalam keinginan-keinginan dosa. Tidak. Karena itu berarti Anda menjadi budak kepada diri Anda sendiri. Anda telah dilepaskan dari perbudakan itu. Anda telah dimerdekakan dari diri Anda dan dari dosa Anda. Sekarang Anda merdeka kepada Kristus. Sekarang Anda merdeka untuk hidup menurut apa yang diinginkan Kristus. Sebelumnya Anda tidak merdeka. Namun oleh anugerah Allah dalam hidup Anda, melalui iman kepada Kristus, sekarang Anda merdeka untuk hidup sebagaimana yang dikehendaki dari Anda di dalam Kristus. Anda sekarang merdeka untuk mengalami keindahan dan kemuliaan dan kesukaan akan kehadiran Kristus dalam hidup Anda. Itulah yang menjadi tujuan kemerdekaan Anda. Bukan merdeka dari Kristus lalu menjadi budak diri Anda sendiri untuk melakukan apa yang Anda inginkan. Anda merdeka dari diri Anda dan merdeka kepada Kristus untuk melakukan apa yang Ia inginkan. Dan keindahannya ialah bahwa sekarang Ia mulai mentransformasi keinginan Anda dan mulai mentransformasi hasrat Anda sehingga keinginan Anda adalah apa yang Kristus inginkan. Dan bukan apa yang dunia inginkan, bukan apa yang diri sendiri, natur keberdosaan inginkan. Itulah yang akan kita lihat dalam ayat-ayat berikutnya dalam Galatia 5. Namun gambarannya ialah bahwa Roh memampukan kita untuk mengalami kehadiran Kristus. Kita merdeka kepada Kristus, dan bukan hanya kehadiran Kristus, melainkan juga Roh memampukan kita untuk menikmati perintah-perintah Kristus. Disinilah hal ini menjadi menyenangkan. Kita akan berbicara nanti tentang Taurat dan hubungan kita dengan Taurat setelah kita berada dalam Roh. Tapi gambarannya di sini ialah kehadiran Kristus melalui Roh. Bila mana Kristus hidup di dalam kita, itu tidak berarti kita merdeka dari ucapan-ucapan Kristus, perintah-perintah Kristus yang telah Ia berikan bagi kita. Ingat, kita merdeka bagi Kristus, merdeka bagi firman-Nya, merdeka bagi perintah-perintah-Nya. Jadi ketika kita datang ke perjanjian baru, kita tidak mengatakan, saya telah merdeka, jadi saya akan meninggalkan Taurat perjanjian lama dan hidup menurut keinginan saya. Tidak. Sekarang kita merdeka untuk mentaati hukum Kristus dan perintah-perintah Kristus dan ucapan-ucapan Kristus. Persis inilah yang Yesus katakan dalam Yohanes 15. Jika kamu mengasihi Aku, turutilah perintah-perintah-Ku. Anda akan menaati perintah-perintah-Nya jika Anda mengasihinya. Aku mengatakan ini supaya kamu tinggal tetap di dalam kasih-Ku, dan supaya sukacita-Ku berada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi bukan hanya bahwa kamu menaati perintah-perintah-Ku, melainkan juga Anda menikmatinya. Kamu akan membutuhkan perintah-perintah-Ku, kamu akan menginginkannya karena kamu memiliki relasi kasih dengan-Ku. Itu sebabnya dalam 1 Yohanes 5:3 dikatakan, inilah kasih Allah, menaati perintah-perintah-Nya. Pikirkan itu. Apakah 1 Yohanes 5:3 mengajarkan legalisme karena dikatakan bahwa kita harus menaati perintah-perintah-Nya dengan tujuan untuk memperoleh kasih kepada Allah? Itu bukanlah yang dimaksudkan oleh ayat itu. Itu bukanlah yang diajarkan kitab suci. Yang diajarkan ialah ketaatan dan kasih kepada Allah berjalan bersama-sama, dan buah-buahnya adalah Roh Kristus yang ada di dalam kita. Itu sebabnya segera setelah 1 Yohanes 5:3 dikatakan, dan perintah-perintah-Nya bukanlah berat. Sebelumnya ketika kita diperhamba oleh Taurat, itu merupakan satu beban yang kita usahakan untuk memikulnya. Sekarang perintah-perintah Kristus merupakan satu kesatuan karena Ia hidup di dalam kita melalui Roh-Nya. Dan melalui iman, melalui Roh, kita menjalankan perintah-perintah-Nya. Kita menikmati perintah-perintah-Nya, dan perjanjian baru menjadi hidup bagi kita. Kita bersuka cita akan hukum-Nya. Kita mengasihi firman-Nya. Karena Kristus berada di dalam kita yang membuat kita mengasihi firman-Nya. Dan Ia sedang mentransformasikan siapa kita. Inilah yang terjadi oleh iman melalui Roh. Sebagai akibatnya, kita bukannya merdeka untuk berdosa, melainkan merdeka dari dosa. Kita bukan merdeka agar menuruti keinginan dosa. Sebagaimana Paulus katakan dalam ayat 13, kita bukannya merdeka untuk berdosa, melainkan merdeka dari dosa. Kita tidak berkata, saya telah diselamatkan dan sekarang saya dapat melakukan dosa yang saya inginkan, karena saya akan ke surga. Itu adalah omong kosong. Karena itu adalah penyimpangan dari maksud Injil yang sebenarnya. Anda bukannya merdeka untuk berdosa. Anda merdeka dari dosa. Karena itu, hiduplah dalam kemerdekaan oleh iman melalui Roh. Anda melihat bagaimana Paulus menanggapi legalisme dan lisensi? Terhadap legalisme, Paulus mengatakan bahwa kita hidup oleh iman, bukan bekerja bagi Allah, melainkan mengandalkan Allah. Terhadap lisensi, Paulus mengatakan, tidak. Apakah Anda memiliki Roh Kristus di dalam Anda? Jika demikian, maka Anda tidak menuruti perkara-perkara dunia ini lalu menyebutnya kemerdekaan. Tidak. Roh Kristus yang dalam Anda memampukan Anda untuk menaati perintah Kristus hari demi hari, dan Anda mengandalkannya untuk melakukan itu oleh iman melalui Roh-Nya. Kemerdekaan adalah sesuatu yang baik dan alkitabiah. Sungguh indah oleh iman melalui Roh. Kemudian, hal itu akan bertambah indah lagi. Bukan bahwa sampai saat ini hal itu belum indah, melainkan akan bertambah lebih indah. Kita hidup oleh iman melalui Roh dalam pengharapan. Elemen yang ketiga dalam kemerdekaan Kristen, kita hidup dalam pengharapan. Dikatakan dalam ayat 5, oleh Roh dan karena iman kita menantikan, bukan karena pekerjaan, pembenaran yang kita harapkan. Di sini Paulus menjelaskan kehidupan Kristen sebagai satu penantian. Walaupun Paulus sedang berbicara tentang berlomba dalam perlombaan, ia mengatakan bahwa kita sedang menantikan. Bagaimana mungkin Anda berlomba dan pada saat yang sama menantikan? Bagaimana Anda menjalani kehidupan Kristen di mana Anda tidak bekerja bagi Allah, melainkan Anda menantikan? Apa yang Paulus sedang bicarakan di sini? Yang Paulus maksudkan ketika ia mengatakan bahwa kita hidup dalam pengharapan, perkataan itu mengandung pengertian bahwa ada sesuatu di masa depan yang kita tuju, yang kita rindukan atau kita harapkan. Jadi apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan yang ada di masa depan itu? Yang Paulus katakan ialah bahwa kita merindukan, menginginkan, mengharapkan atau menantikan jaminan pembenarannya. Paulus mengatakan, kita menantikan oleh Roh pembenaran yang kita harapkan. Dengan mengatakan seperti itu, saya sama sekali tidak bermaksud bahwa keselamatan kita tidak memiliki jaminan. Bahwa jaminan keselamatan kita didasarkan pada perbuatan kita. Itu bukan yang Paulus ajarkan. Dan saya juga tidak memaksudkan seperti itu. Namun gambaran yang Paulus berikan di sini, ketika ia mengatakan bahwa kita menantikan oleh Roh pembenaran yang kita harapkan, ialah karena Paulus tahu bahwa akan datang satu hari kelak bila mana kita akan berdiri di hadapan Allah. Saat ini kita telah diperhitungkan benar di dalam Kristus. Kita telah dibenarkan oleh iman. Kita mempunyai damai dengan Allah melalui Kristus. Kita telah diperdamaikan dengannya. Kita telah dipakaikan dengan kebenarannya. Semua ini adalah kenyataan dalam hidup kita sekarang. Namun kita tahu bahwa akan datang satu hari kelak di masa depan bila mana kita akan berdiri di hadapan Allah dan kita akan mengalami penggenapan, manifestasi yang penuh, realisasi yang penuh dari pembenaran kita di dalam Kristus. Dan Paulus mengatakan bahwa kita merindukan hari itu. Kita mengharapkan hari itu. Paulus ingin berkata, aku tidak dapat menunggu hari penghakiman itu. Aku tidak dapat menunggu untuk berdiri di hadapan Allah dan mengalami kepenuhan pembenaran dari Kristus bagi hidupku. Betapa satu gambaran yang indah. Biarkan saya bertanya kepada Anda. Apakah Anda merindukan dengan penuh antisipasi akan hari bila mana Anda akan berdiri di hadapan Allah? Hari penghakiman itu? Kita biasanya tidak berpikir seperti itu tentang hari penghakiman. Banyak orang tidak berpikir. Saya mengharapkan apa yang akan terjadi ketika saya meninggal dan ketika saya berdiri di hadapan Allah untuk memberikan pertanggungjawaban atas hidup saya. Dan selama kita hidup dalam legalisme, maka kita tidak harus merindukan hari itu karena kita masih harus mengerjakan lebih banyak hal. Masih harus memperbaiki diri. Kita lebih banyak lagi. Kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak untuk memenuhi kekurangan kita. Dan jika kita hidup dalam lisensi, maka kita tidak akan merindukan hari itu. kita menunjukkan melalui cara hidup kita. Kita menikmati sekarang semua yang ditawarkan dunia kepada kita. Pikiran kita berpaut pada dunia itu, tetapi kemerdekaan adalah hidup dalam antisipasi yang penuh akan hari bila mana realisasi yang penuh dari pembenaran Kristus diterapkan dalam hidup kita dan keselamatan kita menjadi sempurna. Namun kita belum tiba di sana. Karena itu kita merindukan jaminan pembenarannya dan kita hidup untuk bertumbuh dalam kebenarannya. Kita belum tiba di sana. Kita memiliki status benar di hadapan Allah. Kita diperhitungkan benar di hadapan Kristus oleh iman kepadanya. Kita tahu bahwa kita akan ke surga berdasarkan kebenaran Kristus yang berada di surga. Namun kita masih melakukan dosa. Kita berjuang melawan dosa. Kita bertempur dan berperang dengan dosa. Sebagaimana yang Paulus bicarakan, kita rindu mengalami kepenuhan pembenarannya. Namun kita masih melakukan dosa dan berjuang dengan dosa. Dan kita mengalami transformasi dalam kehidupan Kristen kita. Inilah kemerdekaan. Anda dapat mengenali orang Kristen, orang yang telah diselamatkan oleh iman, berjalan oleh roh dalam pengharapan. Karena ketika mata kita tertuju pada kebenaran Kristus di surga, dan kita hidup untuk hari bila mana kita akan mengalami kepenuhan kebenarannya, maka jika kita melakukan dosa, ketika kita jatuh pada saat itu, kita akan berpikir, tidak, tidak, saya tidak menghendakinya. Saya telah merdeka dari dosa itu, bukan merdeka untuk melakukannya. Saya tidak mau melakukannya. Saya menginginkan kepenuhan kebenarannya. Saya tidak bekerja untuk memperoleh pembenaran, karena pembenaran saya ada di surga. Dan saya tidak dapat menunggu akan hari bila mana saya akan mengalami kepenuhannya. Dan saya ingin hidup dalam kebenaran itu sekarang. Saya ingin hidup di dalamnya lebih dan lebih lagi setiap hari. Melalui iman, oleh roh, hidup untuk bertumbuh dalam kebenarannya. Hidup yang merdeka itu indah, sungguh indah. Itu tidak mudah. Karena itu adalah perlombaan. Itu adalah maraton, seolah-olah Anda harus berlari sepanjang 26 mil, dan Anda baru melewati 2 mil. Anda masih harus berlomba sepanjang 24 mil, namun Anda tahu bahwa akhirnya akan mencapai 26 mil. Anda tahu bahwa Anda pasti akan melewati garis akhir. Anda tahu bahwa kemenangan akan menjadi milik Anda. Anda tidak akan tahu secara pasti minggu depan. Namun Anda mengetahuinya dalam kehidupan Kristen. Anda tahu bahwa harinya akan datang bila mana Anda akan melewati garis akhir dan Allah berkata, Anda benar dalam Kristus. Karena itu Anda sekarang berlomba dan Anda hidup untuk mengalami kepenuhan itu. Hal ini mengubah cara Anda berlomba. Anda bukan berarti seperti orang yang tidak berpengharapan. Anda tidak berlomba seperti orang yang telah kalah. Anda tidak berlomba seperti orang yang berpengaruh oleh hal-hal yang lain. Tidak. Anda berlomba karena Anda menuju ke garis akhir. Inilah gambaran tentang kehidupan Kristen. Kemerdekaan itu indah. Itulah yang Paulus bicarakan. Paulus mengatakan hal itu dalam Roma 8 ayat 22-23. Kita tahu bahwa seluruh makhluk sedang mengeluh. Seluruh makhluk sedang mengalami sakit bersalin sampai saat ini. Bukan hanya itu, tapi kita sendiri yang mempunyai Roh Kudus di dalam kita. Kita mengeluh dalam hati kita sambil menantikan dengan pengharapan akan pengharapan kita sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Paulus sedang membicarakan tentang penderitaan yang kita lalui. Ia mengatakan, penderitaan itu akan berakhir suatu hari nanti. Saya merindukan dan saya mengharapkan datangnya hari itu. Karena dalam pengharapan inilah kita diselamatkan. Namun pengharapan yang sudah dilihat bukan lagi pengharapan. Kita berharap akan apa yang belum kita lihat dan kita menantikannya dengan kesabaran. Saya berbicara dengan seorang saudara pagi ini. Pada bulan Juni yang lalu, ia dan istrinya kehilangan seorang anak masih muda. seorang anak yang masih kecil, dan dalam proses itu diketahui bahwa ada satu masalah pada istrinya. Ia menderita kanker dan baru saja meninggal beberapa minggu yang lalu. Saudara ini sudah mengalami banyak hal dalam 6 bulan terakhir ini. Ia mengatakan, saya sedang menantikan penebusan yang penuh, penyempurnaan keselamatan itu. Suatu hari kelak semua ini akan berakhir dan kita akan mengalami kepenuhan kebenaran itu. Inilah gambarannya. Inilah di mana kita hidup. Inilah cara merdeka untuk hidup dengan pengharapan, bukan dengan ketakutan akan kematian. Jika Anda takut akan kematian pagi ini, saya mendorong Anda saat ini untuk mengandalkan kebenaran Kristus bagi Anda. Andalkanlah kebenaran Kristus bagi Anda. Jangan berpikir lagi untuk melakukan apa yang bisa Anda lakukan hari ini untuk memastikan bahwa Anda baik-baik dan tidak takut lagi. Tidak. Andalkanlah kebenaran Kristus bagi Anda saat ini juga. Katakanlah, ya, saya percaya bahwa Engkau telah mati di salib untuk dosa-dosa saya, dan Engkau telah bangkit dari kuburan, dan kebenaran-Mu adalah milikku. Merdeka bukan sebagai satu kewajiban, tetapi sebagai satu pemberian. Dan saya mengandalkan Engkau, ubahlah saya. Saya hidup oleh iman dalam roh-Mu. Saya ingin akan pengharapan, pengharapan yang Engkau berikan. Dan Ia akan memberikannya. Andalkanlah di saat ini. Kekekalan didasarkan pada hal ini. Jadilah merdeka untuk hidup melalui iman oleh roh dalam pengharapan. Elemen terakhir dari kemerdekaan Kristus, melalui iman oleh roh dalam pengharapan dengan kasih. Kita hidup dengan kasih, dikatakan dalam ayat 6, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ini merupakan satu ungkapan yang luar biasa, iman yang bekerja oleh kasih. Paulus tidak mengatakan, kita dibenarkan oleh iman dan kasih. Ia tidak menambahkan kasih ke dalam pemahamannya itu. Dibenarkan oleh iman. Namun iman ini adalah iman yang mengekspresikan dirinya dalam kasih. Disinilah kita bisa membuat perbandingan dengan surat Yakobus atau 1 Yohanes. Yakobus mengatakan bahwa iman harus disertai dengan perbuatan. Dan jika tidak ada perbuatan dari mana Anda, maka iman Anda adalah mati. Surat 1 Yohanes mengatakan bahwa jika kasih Allah tidak ada di dalam Anda, maka Anda bukanlah anak-anak Allah. Karena iman, hanya oleh iman Anda dibenarkan. Kita telah melihatnya berulang-ulang, namun iman itu harus diekspresikan dalam kasih. Yang Paulus maksudkan ialah bahwa kasih adalah penting dalam keselamatan, bukan sebagai satu cara agar diselamatkan. Kalau mengasihi orang lain dianggap sebagai cara agar diselamatkan, itu adalah legalisme. Namun kasih adalah satu ekspresi yang hakiki dari iman. Iman yang mengekspresikan dirinya melalui kasih. Sebagaimana Yesus katakan bahwa dunia akan mengenal Anda sebagai murid-muridnya melalui kasih Anda. Itu sebabnya, kita sudah bicarakan pada waktu yang lalu tentang 30 ribu anak hari ini yang sedang berada dalam ambang kematian. Baik karena kelaparan maupun karena penyakit-penyakit yang dapat dihindari. Jika kita berkecimpung dalam kemewahan kita di sini dan menolak untuk mempedulikan orang-orang miskin di sana, maka itu bukanlah iman yang mengekspresikan dirinya melalui kasih. Apakah ini berarti bahwa dengan pergi dan menunjukkan kasih kepada mereka, maka itu bertujuan untuk memperoleh keselamatan? Tidak. Itu berarti terdapat masalah dengan iman kita karena iman kita tidak diekspresikan melalui kasih. Jadi kembalilah kepada iman Anda. Apakah Kristus ada di dalam Anda? Dan jika Kristus ada di dalam diri Anda, mintalah kepadanya untuk menghasilkan kasih itu melalui Anda. Andalkanlah Dia untuk melakukannya. Katakan kepadanya, saya membutuhkan engkau untuk melakukan ini. Inilah gambarannya. Inilah yang Paulus katakan dalam ayat 13. Saudara-saudaraku, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi jangan gunakan kemerdekaanmu untuk menuruti hawa nafsumu. Melainkan sebaliknya, layanilah seorang akan yang lain melalui kasih. Disinilah kita melihat sesuatu yang sungguh menarik. Paulus telah menghabiskan 5 pasal lebih untuk memberitahukan kepada kita bahwa kita telah merdeka dan bukan lagi budak-budak. Lalu dalam ayat 13 ia mengatakan, jangan gunakan kemerdekaanmu untuk menuruti hawa nafsumu, melainkan layanilah seorang akan yang lain melalui kasih. Perkataan untuk melayani di sini secara harfiah adalah perkataan dalam perjanjian baru untuk budak. Ini aneh. Anda telah merdeka. Anda bukan lagi budak, tetapi Anda merdeka untuk menjadi budak. Sepertinya sulit memahami maksud Paulus. Apa yang Paulus maksudkan dengan hal ini? Merdeka untuk menjadi budak. Inilah yang Paulus maksudkan. Kita telah dimerdekakan dari perbudakan Taurat. Paulus sudah menekankannya. Ini tidak berarti bahwa Taurat itu buruk sehingga harus ditinggalkan. Khususnya hukum dalam Perjanjian Baru atau hukum Kristus. Bahkan kita akan melihat dalam Galatia 6 ayat 2 tentang pentingnya saling menanggung beban, saling mengasihi, karena dengan demikian kita menggenapi hukum Kristus. Hukum itu adalah baik, perkataan Kristus adalah baik, perintah-perintah Kristus adalah baik. Tidak berarti bahwa hukum Musa tidaklah baik. Sedangkan perjanjian yang baru sama sekali berbeda. Namun yang Paulus maksudkan ialah bahwa perbudakan di bawah Taurat merupakan satu beban yang kita usahakan untuk menanggungnya agar memperoleh perkenanan di hadapan Allah. Kita telah dimerdekakan dari perbudakan Taurat, namun kita dimerdekakan ke dalam perbudakan kasih. Kita dimerdekakan untuk menjadi budak satu kepada yang lain di dalam kasih. Jangan kita melupakan perbedaan itu. Perbudakan Taurat berarti tidak dengan rela ada beban untuk menaatinya dan mencoba memperoleh perkenanan di hadapan Allah. Sedangkan perbudakan kasih adalah hidup dengan sukacita bagi sesama kita oleh karena kasih kepada mereka. Saya mencoba mencari satu analogi atau ilustrasi yang dapat menjelaskan gambaran ini, dan menurut saya, ilustrasi tentang pernikahan adalah yang paling cocok. Meskipun demikian, gambaran pernikahan dalam Efesus 5 tidaklah memadai untuk menjelaskannya. Bila mana Anda ingin membayangkan apa artinya perbudakan kasih, lihatlah Kristus. Perhatikan Markus 10 ayat 45. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Mengapa? Apakah karena ia wajib melakukannya? Apakah karena ia harus melakukannya? Apakah karena ia dibebani untuk melakukannya? Tidak. Melainkan karena ia ingin melakukannya. Ia datang untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Bila mana Anda memikirkan tentang perbudakan kasih, pikirkanlah penderitaan dan kematian Kristus. Pikirkanlah tentang salib. Bila mana Anda ingin memahami arti perbudakan kasih, dan inilah kenyataannya. Ketika Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan mengorbankan hidupnya bagi kita. Ketika ia hidup di dalam kita, hal itu secara radikal akan mengubah cara Anda hidup dalam relasi dengan orang-orang di sekitar Anda. Bukankah itu masuk akal? Bagaimana mungkin Anda hidup untuk diri sendiri ketika Kristus hidup di dalam Anda? Itu tidak mungkin. Anda hidup untuk orang lain. Anda hidup untuk melayani. Itulah gereja perjanjian baru. Kita dimerdekakan ke dalam perbudakan kasih. Itu sebabnya kita tidak lagi menuruti keinginan dosa kita. Itulah yang dikatakan dalam ayat 13, Jangan gunakan kemerdekaanmu untuk memenuhi hawa nafsumu. Ini mempunyai makna yang amat penting ketika kita berbicara tentang kemerdekaan. Sebagai orang-orang Amerika, kita selalu berbicara tentang kebebasan. Kita melindungi kebebasan kita. Kita berjuang untuk kebebasan kita. Kita berpegang erat pada kebebasan kita. Memperdebatkan kebebasan kita. Semua hal ini, kebebasan, kebebasan, kebebasan. Apa yang kita maksudkan ketika berbicara tentang kebebasan? Pada intinya, apakah yang kita maksudkan bahwa kita bebas melakukan apapun yang kita inginkan? Anda bisa memikirkannya. Bahkan dalam perdebatan-perdebatan saat ini, perdebatan moral yang sedang terjadi sekarang, saya bebas untuk percaya apapun yang saya inginkan. Saya bebas untuk menikah dengan siapapun yang saya inginkan. Saya bebas untuk hidup menurut cara apapun yang saya inginkan. Saya bebas untuk melakukan sesuatu dengan cara apapun yang saya inginkan. Saya membaca tulisan seorang pakar sosiologi dan menurut saya tepat apa yang ia katakan. Kebebasan mungkin merupakan nilai Amerika yang paling kuat dan dijunjung tinggi. Namun, kebebasan di Amerika berarti ditinggalkan oleh yang lain. Anda tidak bisa ditentukan oleh nilai orang lain, ide-ide atau gaya hidup yang lain. Anda bebas dari otoritas yang sewenang-wenang dalam pekerjaan, keluarga, dan kehidupan politik. Bebas melakukan apapun yang Anda inginkan. Percaya akan apapun yang Anda inginkan. Berpikir dengan cara apapun yang Anda inginkan. Hidup dalam cara apapun yang Anda inginkan. Ini adalah otonomi kebebasan. Saya ingin agar Anda merenungkan tentang bagaimana kita menanggapi kesalahpahaman tentang kebebasan ini dan membawanya ke dalam gereja. Dan kita berkata, saya akan mengikuti Kristus, namun saya akan hidup dalam cara apapun yang saya inginkan. Saya ingin mengikuti Kristus, namun saya akan mengikutinya berdasarkan aturan saya. Dengan demikian, ketika ia berkata, tinggalkanlah segala sesuatu agar dapat menjadi muridku. Saya akan mengatakan bahwa ayat tersebut tidak berlaku bagi saya. Dan ketika ia berkata, juallah hartamu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, saya akan mengatakan bahwa itu tidak berlaku bagi saya. Dan saya akan memilih hal apa dalam hidup saya yang paling cocok untuk saya sesuai kitab suci. Dan disitulah saya akan menaatinya. Ini bukanlah kekristenan menurut perjanjian baru. Ini adalah perbudakan kepada diri sendiri. Padahal dari situlah kita telah dimerdekakan. Jadi kita dimerdekakan bukan supaya menuruti keinginan dosa kita. Bukan untuk menuruti apa saja yang kita inginkan untuk kepentingan diri sendiri. Kita sekarang merdeka untuk melayani seorang kepada yang lain dengan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Paulus mengatakan, seluruh Taurat dapat diringkaskan dalam satu perintah ini. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Paulus mau mengatakan bahwa kecenderungan alamiah yang Anda miliki dalam diri Anda yang berusaha meninggikan diri sendiri harus digunakan untuk memandang kepada orang lain. Secara praktis, sebagaimana diajarkan dalam Alkitab, Anda menunjukkan semangat untuk memberi makan kepada yang lapar dan memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya tentang 30 ribu anak yang dalam ambang kematian karena kelaparan dan penyakit-penyakit yang dapat dihindari. Anda dapat menunjukkan semangat seperti itu dengan menyediakan makanan bagi mereka. Dan Anda sadar bahwa betapa Anda bersyukur dalam hati Anda bahwa seseorang memperkenalkan Anda kepada Kristus. Hiduplah dengan semangat sedemikian bagi 1 miliar orang di dunia ini yang bahkan belum pernah mendengarkan tentang Kristus. Anda tentu mempunyai kerinduan untuk memperbaiki semua hal yang salah dalam hidup Anda. Hiduplah dengan kerinduan seperti itu untuk hal-hal dalam kehidupan saudara-saudara yang sedang duduk di samping Anda. Mungkin ini merupakan satu cara yang tidak biasa untuk hidup. Namun, persis itulah yang Paulus maksudkan. Anda dapat menghasilkan kasih seperti itu. Itulah maksudnya. Bagaimana itu terjadi? Bagaimana Anda dapat memiliki kasih seperti itu? Melalui iman oleh roh. Inilah iman yang mengekspresikan dirinya melalui kasih. Kita membutuhkan Kristus untuk memberikan kepada kita kasih seperti itu. Itulah buah roh. Kita akan mempelajarinya nanti. Jadi kita mulai dengan kasih. Roh Kudus yang menghasilkan kasih seperti ini, karena itu kita perlu datang kepada Kristus dan berkata, "Saya membutuhkan Engkau." Kita tidak mempunyai iman yang cukup. Dan karena itu, kita terus berpaut pada apa yang kita miliki dan kita hidup dalam kemewahan dan tidak mempedulikan kaum miskin. Ini adalah kekurangan dalam iman kita karena kita perlu mengandalkan Allah. Bahwa Ia adalah lebih baik dari semua hal tersebut. Bahwa Kristus adalah cukup dan memberi kepuasan yang lebih daripada hal-hal tersebut. Dan bila mana kita meminta kepada Kristus untuk memberikan kepada kita kemerdekaan dari hal-hal tersebut, maka kita mulai mengasihi sama seperti kasihnya di dalam kita. Yaitu kita meninggalkan apa yang kita miliki dan memberi diri kita kepada kaum miskin di berbagai negara. Kita akan melakukan hal ini bila mana Kristus menguasai hati kita. Kita membutuhkannya untuk menguasai hati kita oleh iman melalui roh. Kita membutuhkannya untuk melakukan hal ini di dalam kita. Itulah cara satu-satunya untuk menyerahkan hidup kita dan mengorbankan segala sesuatu demi kemuliaan Kristus di seluruh bangsa. Bila mana Kristus telah menguasai hati kita, dan inilah iman yang mengekspresikan dirinya melalui kasih. Inilah satu-satunya cara bahwa Anda mulai membagikan Injil kepada orang-orang dalam tempat pekerjaanmu, yang duduk di samping Anda, yang menurut Anda rindu mendengar Injil. Anda tahu bahwa mereka ingin mendengar Injil, namun terdapat rasa tidak aman atau rasa malu. Disinilah Anda membutuhkan Kristus di dalam Anda. Anda membutuhkan Kristus untuk memberikan kepada Anda kekuatan dan kasih untuk mengalahkan ketidakamanan itu dan berkata, "Ya, saya ingin membagikan Injil dengan Anda. Kristus mengubah segala sesuatu." Inilah hidup kemerdekaan oleh iman. Melalui roh dalam pengharapan dengan kasih. Merdeka untuk melayani seorang kepada yang lain dengan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kita telah begitu salah memahami dan salah menggunakan konsep ini. Kemerdekaan Kristen, hidup oleh iman, melalui roh dalam pengharapan dengan kasih.